galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo salaasa ah bisha julaay ee sanadka 2024-na waa 9 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anwaa ismaaciil xuseen farshar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirka gaashaanbuurta NATO oo maanta ka furmaya magaalada Washington.
ururkan NATO waxaa la aasaasay 1949-kii, waxaana bilaabay 12 waddan oo ay ka mid yihiin Maraykanka, UK, France, Denmark, awbadnaada waddamadaas reer Yurubka. Marka hore waxaa lagu bilaabay 12 waddan ayaa bilaabeen, ilaa maasadan uu gaaray 31 waddan oo ugu dambeysa Finland.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka Jubbaland oo deegaanadoodii ku celinaya dadkii ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay soo barakiciyeen.
Horta dadka aada abaaruhu u saameeyaan waa dadka xoolaha ku tiirsan noloshooda, dadka xoolo raacatada ah ama xoolaleyda la yiraahdo, waayo dadka Soomaaliyeed intooda badan miyigay ku nool yihiin. Miyigana dadku ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda, inta badan ku tiirsan tahay waa xoolaha. Waxaa jiro isbeddelka cimilada adduunyada aada saameyn ugu hayo. Isbeddelkaas wuxuu sababi karaa fatahaado ama abaaro oo soo noqnoqda.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabta. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib safar uu ku soo maray dalal kala duwan, waxaana uu lugtii ugu dambeysay ee safarkiisa uu ku soo maray dalka Eritrea. sida uu bartiisa X soo dhigay wasiirka warbaahinta ee dalka Eritrea, madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea Xasan Sheekh Maxamuud iyo Isiyaas Afwerk ayaa yeeshay wadahadallo kala duwan, kuwaas oo taabanayay xoojinta xidhiidhka labada dal iyo masaalixda kale ee ay wadaagaan. waraysi uu siiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wakaaladda wararka ee Eritrea ayuu ku bogaadiyey doorka tolmoon ee ay Eritrea ka qaadatay dib u dhiska ciidamada Soomaaliya, taasoo qayb ka ah iskaashiga lagu xoojinayo xidhiidhka shucuubta ee labada dal. madaxweynaha Soomaaliya idhaahday ayaa intii uu safarka ku joogay dalka Eritrea, isaga iyo dhiggiisa Eritrea waxay kormeereen isla markaana ay la kulmeen xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee tababarka u jooga dalka Eritrea. ciidamada Israa'iil ayaa salaasadii sii kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan marinka Gaza, inkasta oo hogaamiyaasha Xamaas ay soo saareen digniino la xiriira in weeraradan cusub ee Israa'iil in ay sii xumayn karaan dadaalada xabad joojinta ee socda. xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa salaasadii walaac xooggan ka muujiyay howlgalladan cusub iyo weliba amarada ka soo baxaya ciidamada Israa'iil ee ku aadan in dadka raydka ah laga daadgureeyo goobaha qaar. qaramada midoobay ayaa sheegtay in amarada ka soo baxay Israa'iil maalinimadii Axaddii ee ugu baaqayay dadka raydka ahi inay u guuraan galbeedka Gaza si ay ugu nabadgalaan in ay yihiin amarro lagu wareero, maadaama oo ay goobaha dadkaas loo raraya ay yihiin kuwo ay howlgallo ka wadaan ciidamada Israa'iil. Ukraine ayaa ku dhawaaqday maalin baroordiiq ah, waxaana golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qabanayaa kulan degdeg ah oo looga hadlayo weeraradii loo adeegsaday gantaalada, kaas oo ay ciidamada Ruushka ku dileen 73 qof halka ay ku dhaawaceen in ka badan 170 qof oo kale. goobaha uu Ruushku bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah cusbitaal caruurta ah oo ku yaalla caasimadda Kiyev. weerarkan uu ruushku qaaday dalka ukrain ayaa maayarka caasimada kiyev wuxuu ku tilmaamay in uu ka mid yahay kuwii ugu ballaadhnaa ee ruushku uu ku qaado magaaladaas intii uu dagaalku socday. madaxweynaha ukrain oo washington kaga qayb gelaya shirka isbahaysiga nato ayaa sheegay in waddamada caalamku ay awood u leeyihiin in ay ukrain siiyaan waxa ay u baahan tahay, taasoo loo baahan yahay in si degdeg ah ugu fidiyaan. madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa weerarada gantaalada ee ruushka ku tilmaamay inay yihiin kuwo axmaqnimo ah, isaga oo ballan qaaday in ay taageero u fidinayaan ukrain. dhegeystayaal, intaas waxay nagaeg warkeenii dunida haatana u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ku bilownay, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ku laabtay magaalada muqdisho kadib booqasho laba maalmood ah oo uu ku tegay dalka eritreya. madaxweyne xasan ayaa intii uu joogay eritreya waxa uu la kulmay qaar ka mid a askarta soomaaliya ee dalkaas eritreya ku qaadanaya tababarka dhinaca ciidanka cirka. wasiirka warfaafinta eritreya yemani meskhel ayaa ku sheegay bartiisa x oo hore loo odhan jiray twitter in madaxweynaha soomaaliya uu ammaanay kaalinta ay eritreya ka qaadanayso dibudhiska ciidanka soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay qaranka iyo dadka soomaaliya, sida uu ku sheegay qoraalka. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dalkaasi tegay shalay ayaa dhinaca kale madaxweynaha eritreya isiyaas afaweerka ay ka wada hadleen xidhiidhka labada waddan. madaxweynaha eritreya ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xidhiidhka labada waddan iyo weliba iskaashiga labada dhinac ee dhinaca siyaasadda, amniga, militariga, dhaqaalaha, dhaqanka iyo arrimaha bulshada, sida uu sheegay meskel. eritreya ayaa sannadihii ugu dambeeyey lagu tababarayay ciidamo kumanaan ah oo soomaali ah, kuwaas oo qaarkood ay dalka ku laabteen, haatanna ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. wixii warara ee arrintaas ku soo kordha idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan. iyadoo kulanka 2024 ee ururka gaashaanbuurta nato ay ku leeyihiin magaalada washington la filayo in si weyn diiradda loogu saaro dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain, ayay haddana xulafadu sidoo kale ay ka wada xaajoon doonaan halisaha ka imanaya shiinaha iyo weliba xaaladda ammaanka ee aagga indo pacific. warbixin amuurtaas ku saabsan oo uu qoray aadam huu waxa inoo haya wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac.
arrintan ayaa u muuqata in lagu soo darayo habdhaqanka ka kale ee shiinaha ee south china sea, muranka madax bannaanida ee badda ay u dhexeeya shiinaha iyo jaarkeeda, ammaanka taiwan, iyo weliba arrinta hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi. saraakiisha maraykanka iyo gaashaanbuurta neto ayaa si isdaba jooga u tilmaamayay xidhiidhka sii qotada dheeraanaya ee ruushka iyo shiinaha, gaar ahaanna badeecadaha shiinuhu u dhoofiyo ruushka ee loo adeegsan karo sirayad ah amaba ujeedooyin milatari, islamarkaana gacan ka siin kara ruushku inuu sii wado dagaalka ukrain. jens stoltenberg, xogeeyaha guuda gaashaanbuurta neto ee xilka kasii degaya, ayaa magaalada washington ka dhex sheegay bishii hore in shiinuhu uu tiknolojiyad aad u sarreysa la wadaagayo, iyadoo sannadkii horena ruushku uu 90% waxyaabaha yaryar ee elektroniga ah kala soo degay shiinaha, kuwaasoo uu adeegsaday soo saarista gantaalaha, taangiyada, iyo weliba diyaaradaha dagaalka. shiinaha ayaa sidoo kale ku howlan inuu ka shaqeeyo in uu ruushka siiyo awoodda ixgacmeed oo horumarsan. dhammaan waxyaabahaasi oo ruushka u saamaxaya inuu dil iyo weliba burbur badan ka sii geysto ukrain, inay sii xoojiso hannaanka difaaca ee ruushka, iyo inuu kaga badbaado saamaynta cunaqabataynaha iyo weliba xakamaynta ka saaran dhinaca dhoofinta. shiinaha ayaa si istaba jooga u beeninayay inuu ruushka u dhoofiyo waxyaaba laba ujeeda loo isticmaali karo. mar la weydiiyey cambaaraynta steltenberg ee taageerada shiinaha ee ruushka, ayaa mo ning oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinuhu sheegay toddobaadkii hore in gaashaanbuurta neto ay la tartamayso shiinaha, faragelinayso arrimaha gudaha shiinaha, wax qaldan ka gudbinaysa, islamarkaana magacdil ku samaynaysa siyaasadahooga gudaha iyo dibadda, iyo weliba inay si adagna u waajahayaan danaha iyo weliba ammaanka shiinaha. in shiinuhu militari badan geeya aagga south china sea, iyo weliba sidii adkeed ee dhowaan ay ugula dagaalameen filibiin aagga badda ee lagu maransan yahay, ayaa sidoo kale kordhisay dareenka gaashaanbuurta neto. xulafada gaashaanbuurta neto oo ay aasaaseen dowlado ku yaalla qaaradaha yurub iyo waqooyiga ameerika, ayaa la sameeyey sannadkii 1994 si uu iskaashi amniyi oo wadajir ah uu sameeyo, kaasi oo ka dhana midowgii Soofiyeeti. Dowladda xubnaalka ayaa hase yeeshee muddo ku guuldaraysanayay inay isla waafaqaan inay Shiinaha ku soo daraan dareenadooda dhinaca istaraatiijiyadda ammaanka. Waraysi wadajir uga soo saareen shir ay sannadkii 2019 ku yeesheen magaalada London. Kadib sannado la hagaajinayay ujeedooyinka dhinaca istaraatiijiyadda ee NATO ayaa lagu xusay markii ugu horreysay caqabadaha dhinaca ammaanka ka imanaya Shiinaha. Shirkan ayaa la filayaa in uu diro fariimo kuwii hore ka adag oo ku aadan arrimaha Shiinaha. Stoltenberg ayaa hore u sheegay in Shiinuhu aanay dhacayn in uu Ruushka uu ka taageero dagaalka Ukraine, sidoo kalena uu doono inuu xidhiid wanaagsan la yeesho reer galbeedka.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Ukrain ayaa iyadu shaacisay maanta oo Salaase ah maalinta casi qaran ah. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna waxay isugu imanayaan kulan degdeg ah kadib markii sawaariikh ay soo rideen Ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof, in ka badan 170 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixin ayaa Murtaz V O A ka qortay, waxay noo haysa wariyaha V O A Sahra Ciidle Nuur.
Ukrain waxay maanta oo Salaase ah ku dhawaaqday maalin baroordiiqa, waxaana lagu wadaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeesho kulan degdeg ah kadib markii gantaalo ay Ruushku ku soo weerareen dalka Ukrain ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof, in ka badan 170 qof oo kalena ay dhaawacmeen. Bartilmaameedyada sida gaarka loo baagsaday ee gantaalahaasi ku dhaceen waxaa ka mid ah cusbitaal caruurta lagu daweeyo oo ku yaala caasimada Kiev iyo goobo kale oo magaalooyin kale ku yaala oo iyagana si maalinla ah duqeymahaasi ay ugu soo dhacaan. Baaq uu madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski uu soo jeediyey goor dambe oo isniintii shalay ayuu ku yidhi hadalkan: argagixisada Ruushka waa in lagula xisaabtamaa arrintan. Walaac keliya oo la muujiyaa ma joojinayo argagixisada, tacsiduna maaha hub. Waxaanu u baahannahay inaanu soo ridno gantaalaha Ruushka. Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka waa in la burburiyaa halka ay saldhigyada ku leeyihiin. Waa in la qaadaa tallaabooyin adag oo degdeg ah si meesha looga saaro wax kasta oo amni darro nagu ah. Iyada oo shir madaxeedkii hogaamiyeyaasha NATO uu ka furmayo magaalada Washington, ayuu sidoo kale madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski uu sheegay in dunidu ay awood u leedahay inay siiso Ukrain waxa ay u baahan tahay iyo in go'aamo adag oo kale loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay gantaalaha Ruushka inay dunida ku beerayaan xusuus naxdin leh oo muujinaysa arxandarrada Ruushka. Waxaan u ballan qaaday inaan taageerada Mareykanka ee Ukrain ay tahay mid aan liicayn, mar warrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi: annaga oo kaashanayna xulufadayada waxaanu ku dhawaaqi doonaa tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo difaaca hawada Ukrain si ay u caawiyaan ilaalinta magaalooyinkooda iyo dadka rayidka ah ee la weerarayo. Mareykanku wuxuu garab taagan yahay shacbiga Ukrain, ayuu Biden intaasi ku sii daray. Ukrain ayaa marar badan caawimo ka dalbatay xulufadeeda si ay kor ugu qaadaan difaaca cirka kana hortagaan weerarada maalinlaha ah ee Ruushka. Mas-uuliyiinta waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa isniintii shalay warbaahinta u sheegay in siyaasadda Mareykanku ay weli tahay in dalal gaar ah ay awood u leeyihiin inay cayimaan shuruudaha u gaarka ah iyo in Mareykanku uu ogolaado in hubkiisa loo isticmaalo weerarada ay Ukrain iskaga difaacayso Ruushka. Xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Major General Pat Rader oo ka jawaabayay su'aal ay weydiisay VOA-du ayaa yidhi: waanu ognahay in Ruushku leeyahay awood ay ciidamadoodu iyaga oo ku sugan gudaha Ruushka ay ku weeraraan Ukrain, marka waa inaanu siino Ukrain awoodda ay u baahan tahay si ay iskaga difaacdo una ilaashato madax bannaanideeda. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey weerarada Ruushka ee isniintii, isagoo ku tilmaamay weerarada cusbitaalka caruurta ee Kiev iyo xarumaha kale ee caafimaad ee dalkaasi lala beegsaday inay yihiin kuwo sharci darro ah, sida uu sheegay afhayeenkiisa Stephen Dujarric. Waxaa kale oo Dujarric intaasi ku daray in weerarada lala beegsaday dadka rayidka iyo goobaha bulshada nugul ay yihiin mamnuuc iyo sharci darro marka loo eego xeerarka caalamiga ah ee bini'aadaminimada. Weerar kasta oo noocaasina uu yahay mid aan la aqbali karin, sida uu sheegay Dujarric. War ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa lagu sheegay in duqeymaha ay Ruushku sameynayeen lala beegsaday xarumaha difaaca ee Ukrain iyo saldhigyada ciidamada cirka, isla markaana lagu guuleystay. Waxaa kaloo ay beeniyeen in lala beegsaday xarumo dad rayidahay leeyihiin iyo cusbitaalo.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay in ay bilaabeen qorshe dib loogu celinayo deegaanadoodii dadka ay soo barakiciyeen abaaraha iyo fatahaaduhu. dadka la celinayo waxaa ku jira xoolo dhaqato iyo beeraley. arrimahaasi iyo qorshayaasha wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ay uga gaashaamanayso sidii xoolaha loogu diyaarin lahaa calafka ay cuni lahaayeen ayaa wariyaha v o a aadan maxamed salaad waxa uu ka waraystay wasiirka xanaanada xoolaha ee jubbaland maxamed nuur cali nuuraani.
runtii horta dadka aad abaaruhu u saameeyaan waa dadka xoolaha ku tiirsan noloshooda, dadka xoolo raacatada ah ama xoolaleyda la yiraahdo, waayo dadka soomaaliyeed intooda badan miyigay ku nool yihiin. miyigana dadku ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda, inta badan ku tiirsan tahay waa xoolaha. runtii waxaa jiro isbedelka cimilada adduunyada aada saameyn ugu hayo. isbedelkaas wuxuu sababi karaa fatahaado ama abaaro oo soo noqnoqda. ka wasaarad ahaan dadka hadda aada ku saameeyey ee deegaanada jubbaland, fatahaada elnino iyo abaarihii ka horreeyey iyo kuwii ka dambeeyeyba, ama abaarihii ka horreeyey aan iraahday, kulligood wasaaraddu daraasaday samaysay, kadibna waxay ogaatay xataa dadka la caawinayo, qaabka loo caawinayo inay sidii qaabkii saxneed aanan ahayn. dadka caruur bay wataan, waa dad soomaaliyeed oo noloshoodayba ku tiirsanaan jiray xoolaha iyo dheefta ka soo baxda. waxaan aragnay xanuuno ka dilaacay oo dadkii oo raashinkii ama cunnadii la siinay la qabsan waayey. sida daraaddeed wasaaraddu waxay dejisay qorshe ah dadka maadaama backgroundkoodii ama taariikhdoodii hore ay ahayd xoolo, in xoolo loo iibiyo oo hay-adaha qaarkood aan la kaashanay, in xoolo loo gado, xoolahaas ay dib u dhaqdaan oo xoolihii caanihii iyo hilibkii dib ugu faa'iidaystaan. runtiina waa ku guuleysanay ilaa iyo hadda kumanaan qoys ayaa ka faa'iidaystay oo wasaaradda dib u dejin u samaysay oo dib loo celiyey, maadaama xoolahoodii kasoo dhammaadeen, xoolaan siinay, xoolihii aan siinayna bilow fiican bay u noqotay. oo runtii dadkii ma hayn karaan firxifad ay ku joogaan magaaladii, mana joogi karaan, nolol ay ku qabsan karaan bal, xataa cimilo ahaan magaalada ma joogi karaan. waa dad la qabsaday miyigii iyo hawadaas macaan oo duurka. marka wasaaraddu waxay samaysay ilaa kumanaan qoys ay ari u qaybisay. runtii dadka qaar waxay nagu yiraahdeen annaga geelaan rabnaa, geelnoo qaybiya, laakiin standard markii la fiiriyo daneefka geela qiimihiisa aad u sareeya. dadkana waa la caawinayaayo, hay-ada saaxiibaanayana caawinaya. marka intaas qiimahooda neef geela iyo 10 neef oo ari inay isku qiimo yihiin baa laga yaaba. marka arigi baan u bilownay, isaga noloshiisina ka fududahay. arrimaha marka aadkaan muhiimka noogu ah aan xoogga saarno waxaa ka mid ah dadkeena isbedelka cimilada soo noqnooda inay la qabsadaan, in la baro isbedelka cimiladu waa lala qabsan karaa. sidaa daraaddeed wasaaradda istaraatiijiyad waxay dejisay ah inay soo saarto calafkii xoolo ay ku noolaan lahaayeen. arrintaasna aan dadka barno, dadka beeraleydana ay xoolahooda ay maadaama ay xoolo ay leeyihiin, qofkana beer iyo xoolo hadduu leeyahay labadaba isku wadi karo. wasaaraddana waxay u diyaarisay agabkii u fududeyn lahaa arrintaas.
waayahay dadkan marka calafka intaanan u gelin xoolaha, dadka aad celiseen ma dhulkii miyiga ay ka yimaadeen miyaa lagu celiyay, inta xoolo la siiyey, mise weli barakac waxay ku yihiin xeryihii ay degnaayeen?
dadka laba qaybood baan u qaybinay. dadka codsaday inay sii joogaan weli aan dib u laaban karin, waxaan u qaybinay digaagta. digaagta oo dhaqashadeedu aad u fududahay oo meelaha ay joogaan ay ku sugiin ay ku sameyn karaan, laakiin xoolaha waa nafli xuquuq bay leeyihiin. In meel yar qof kooban qof degan yahay hadii la siiyo xoolihii kuma dhaqan karo, xoolihii waxay u baahan yihiin daaq, bay u baahan yihiin space ama meel ay ku dhaqdhaqaaqaan, bid ay ku dhaqaaqaan bay u baahan yihiin. Sidaa daraaddeed dadka joys baan siinaa ama waxaan kala dooran siinaa, ma rabtaa inaad meeshan si joogto ama dib u laabto, qofku codsado in dib u laabto, waxaan u qaybinaa ariga aan siinaa. Qaarkood oo xoolo dhaqata beerali ah ayaan ka dhignay oo dadka beeraha leh meelaha joogo isbaysna heli karo, gees u guuri karo banaankaas inaan geyno. Qaarkood marka magaalada ay ku dhow yihiin still, laakiin qaarkood dibay u laabteen, ayagaaba codsaday inay dib u laabtaan. Kuwa codsaday inay sii joogaan meesha ama noloshoodii meeshaas inay la qabsadaan xirfado kale yeeshaan, digaagtan u qaybinaa.
Marka kuwii iyagu soo barakacay xoolaha asiiseen, marka ma miyigu badan ku laabteen?
Inta hadda 70% waxaa la dhihi karaa dib ay u laabteen. Saad ogtahay waa dadka dad reeguura ah, miyiga isbeys gaara ay degaan maleen, naqay raacaan iyo daaqay raacaan marka, laakiin dib ay u baxeen dadkii, maadaama xoolahooda inay dadka xoolaha aad u jecel yihiin Soomaalidu inay dhaqdaan. Marka qofku markuu arko xoolihiisa isbeys lahayn isagaba dhahayo meeshan ma qaadaysa, diban u guuraya. Marka ayaga taas waxay ku dhiirigelisan yihiin arrintaas.
Waxaan ognahay in wasaaradda xanaanada xoolaha inta badan gobolka ay aad uga qeyso. Waxaa jirta in xoolaha Jubbaland ku nool mar walba abaar baa soo laalaabata oo dhibaataysa. Maxay tahay siyaasadda wasaaradda uga degsan si abaarta soo laalaabatay looga badbaadiyo xoolaha gobolka ku nool?
Aad baad u mahadsan tahay. Waxna waa wax wasaaraddu wax ka qaban karto, waxna waa wax rabaani ah. Abaaruhu anagu de waxba kama qaban karno, de Ilaahay baa keenay iyo fatahada, waa wax rabaani ah. Masaa'ibta socdayn kamid tahay, Ilaahay badbaadiyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan. Laakiin wasaaraddu waxay isku dayday qorshayaal cadcad inay ka sameyso oo ah xoolaha Jubbaland ku nool. Soomaaliya xoolaha ku nool waa 60 million inka badan ayaa lagu qiyaasaa, 3 meelood 2 meel inka badan ee Jubbaland ay ku nool yihiin. Sidaa daraaddeed waxaan go'aaminay xoolahaas inaysan ku tiirsanaan keliya roobka imaanayo iyo daaqa soo baxay iyo naqa soo baxay. Waxaan diyaarinay beero waaweyn iskaashitooyin oo aan ku dhiirigelinayno inay soo saartaan calafka, hadday abaar timaado calafkay cuni lahaayeen xoolahaas si loo keediyo. Waxaan diyaarinay bilow fiican baan sameynay, markii ugu horreysay tijaabo fiican baan ku guuleysanay tijaabadaas. Waxaan haynaa cagafyo abuuri kara cawska, fali kara, jari kara, duubi kara ama shiidi kara, si isbeeska uu qaadanayo cawska keydkiisa uu macquul u noqdo. Annagoo la kaashanayna weliba dhaqaatiirteena caafimaadka xoolaha iyo dadka soo bartay beeraha, nafaqada cawska iyo tayadiisa annagoo hubinayno.
Dhinac kale haddaan u gudubno, marka laga tago calafka xoolaha aad sameyseen, cuduraa jiray in muddo ah wasaaraddu ay la tacaalaysay xoolo badan ama geel u badnaaba ay u dhinteen, cuduradaas waxay ku dambeeyeen?
Waad mahadsan tahay. Xanuunada deegaanada Jubbaland run ahaantii waa deegaan gol ah, qaniinkuna ku badan yahay. Xanuunadaas inta badan waxaa keenaya roobabka, maxaa yeelay mararka qaarkood waxaa laga yaabaa sanad hore ama dhowr sano ka hor xoolo dhinteen oo cuduradaas dilay, in markii roob yimaado lafihii ay dib u soo baxaan oo deegaankii xoolihi daaqayeen, xoolihii lafahaas ay cunaan oo cudurkii saas ay ku qaadsiiyaan. Waa laga yaabaa, waxaa laga yaabaa qaniin inay la kulmaan oo qaniinkaas uu dhibaateeyo. Marka runtii xanuunadaas way soo laalaabteen, laakiin wasaaraddu way la tacaashay xanuunkii ugu dambeeyey. Hadda aad baan ula tacaalnay, waanu ku guuleysanay, inkastoo xoolo badan uu dilay, laakiin xanuuno iska caadi oo adduunka iska caadiyaa jiro oo marka soo laalaabto xilli yimaado.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland, Maxamed Nuur Cali Nuurani, oo u waramayay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Qodobo kala duwan ayaa qaybaheenna dambe idaacadda idiin soo socda. Marka horese dhinacii heesaha ayaan jalleecayna. halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. goordho waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixinno kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qaybo ka mid ah warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ku laabtay magaalada muqdisho kadib booqasho laba maalmood ah oo uu ku tegay dalka eritreya. madaxweyne xasan ayaa intii uu joogay dalka eritreya waxa uu la kulmay qaar ka mid a askarta soomaaliya ee dalkaas eritreya ku qaadanaya tababarka dhinaca ciidanka cirka. wasiirka warfaafinta eritreya yamani maskil ayaa ku sheegay bartiisa x oo hore loo odhan jiray twitter in madaxweynaha soomaaliya uu ammaanay kaalinta ay eritreya ka qaadanayso dibudhiska ciidanka soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay qaranka iyo dadka soomaaliya, sida uu sheegay wasiirku. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dalkaasi tegey shalay ayaa dhinaca kale madaxweynaha eritreya isiyaasa fawarka ay ka wada hadleen xidhiidhka labada wadan. madaxweynaha eritreya ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xidhiidhka labada wadan iyo iskaashiga labada dhinac ee dhinacyada siyaasadda, amniga, militariga, dhaqaalaha, dhaqanka iyo arrimaha bulshada, sida uu sheegay wasiirku. eritreya ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxay tababar ciidamo oo kumanaan ah oo soomaali ah ay u fidinaysay, kuwaas oo dalkaas ku sugnaa, qaarkoodna ay dalka dib ugu laabteen iyagoo ka howlgelaya dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. qaybo badan oo ka mid ah dalkan Maraykanka ayaa la baaxaa degaya kulayl aad u baahsan. gobolka Oregon ayaa laga diiwaan geliyey mid ka mid a kulayladii ugu sarreeyey ee gobolkaas, taasoo lasoo sheegayo in ay dadka qaarkood u dhinteen kulaylkaas. sidoo kalena gobolka California laftiisa ayaa laga diiwaan geliyey in ay dad u dhinteen kulaylkaas xaddhaafka ah. kooxaha caafimaadka ayaa baadhaya dadka ku dhintay gobolka Oregon maalmihii Jimcihii, Sabtidii iyo weliba Axaddii. kulaylka ayaa gaadhay ilaa 93 Celsius ama 102 Fahrenheit. dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida. haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaa inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
si wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. magaalada Washington d c ee xarunta dalka Maraykanka waxaa maanta ka furmaya shir madaxeedkii ururka gaashaanbuurta NATO. shirka ayaa socon doonaa ilaa iyo maalinta Khamiista. haddaba inta aynaan u gelin loolanka xilligan ururka haysta, balaynu horta eegno taariikhda ururka. waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. ururkan NATO waxaa la aasaasay 1949 waxaana bilaabay 12 wadan oo ay kamid yihiin Maraykanka, UK, France, Denmark, awbanaada wadamadaas reer Yurubka. marka hore waxaa lagu bilaabay 12 wadan ayaa bilaabeen, ilaa maasadan uu gaaray 31 wadan oo ugu dambeysay Finland oo soo gashay sanadka hadda lasoo dhaafay. ujeedada ururka loo aasaasay waxaa waaye in ay iska kaashadaan xagga difaaca, oo markaas berigii la aasaasay waxay khatar u arkayeen ama khatar ku ahaay Soviet Union-kii. markii Soviet Union-kii daaqadda oo ka baxay 1990-yadii, wuxuu ururku isku bedelay waxa loo crisis management, oo ah maaraynta dhibaatooyinka. marka ururka taariikhdiisa waa intaas si kooban. marka wadamo badan oo 31 ah ayaa ku jiro
waan gartay, bal waxaad sawir guud naga siisaa caqabadaha hadda uu ururka la kulmayo marka la eego waxa hadda ka socda dunida?
Maxamed, dhowr caqabadood ayaa soo wajahday ururka. midda koowaad waa weerarkii u qaaday Russia Ukraine, oo dhibaato ku ah ururka runtii, oo waayahan dambaba dhaqaale iyo fikir iyo siyaasad intaba ay waqti badan geliyeen. iyo midda labaad oo iyadana muhiimka wax oo caqabadaha kusoo wajahay kamida waxa waaye dagaalka xagga internetka oo loo yaqaano cyber security-ga, kaas oo asiguna faantiisa dhibaatooyin badan ku haya ururkan, ama ha noqoto dhanka infrastructure-ka ama ha noqoto dhanka informationka ugu badan tahay disinformationka akhbaaraadka la gudbinayo dhanka internetka oo ku saleysan been, taasoo ayadana faahfaahinteeda khatar ku ah dhanka dimuqraadiyadda. Marka taas waa midda labaad. Midda saddexaad waxaa ayago carqabad ku ah waa dhanka argagixisada, ha noqoto argagixisada laba qeybood ah, midna ay tahay midda ka imaato wadamada gudahooda iyo mid banaanka kaga imaato sida Alqaacida oo kaleeto iyo Al-Shabaab oo kale iyo wax lamid ah. Midda afaraadna oo khatarta ku ah oo jaalanjiga ku ah waxa waaye isku haynta ururka nafahantiisa oo ilaa 31 wadan oo wadan kasta laga yaabo inuu dana gooni leeyahay. Marka sida la iskugu hayna ururka nafahantiisa waa carqabado kaleeto, waayo waxaa imaanaya political disagreement in isku raaco isku diida siyaasadaha qaar iyo difaaca lacagta ku baxaysa nafahanteeda oo yani wadamada qaar aynan awoodi karin inay bixiyaan marka hore lagu heshiiyo ur wadan kasta inuu keeno 2% dhaqaalaha wadankooda. Marka wadamada qaar ma awoodaan, marka taas nafahanteeda waa carqabooyinka haysta waaye. Iyo mid ayada nafahanteeda waayahan dambe ugu muhiimsan oo ah soo bixitaanka Shiinaha oo dhaqaal ahaan ama siyaasad ahaan adduunyada saameynta ku leh kor u kacday, taas nafahanteeda ururka ula tartami karo si istraatiijig ah. Marka waxyaalahaas dhan marka isku soo duudulfo waxyaalaha ugu waaweyn oo maanta hor yaalla ururka.
Waan gartay Maxamed, waxaad soo hadal qaaday bixinta contribution ama qolo walba intii looga baahnaa oo 2% dakhliga gudaha ee dalkaasi. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump haddana ah tartamaha xilkaas in badan baa arrintaasi ka hadlay. Marka haddiiba ay dhacdo in madaxweyne Trump uu ku soo baxo xilka madaxtinimo, sidee ururku u arkayaa hoggaanka Mareykanka? Inagu og Mareykanka inuu yahay wadanka koowaad ee maaragtay gaashaan buurtan hogaamiya.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Trump hadduu guuleysto mar labaad uu kusoo laabto xafiiska, sidii horeba uu u sheegay, waxaa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro in wadan kasta oo bixiyo wixii lagu heshiiyey qarashaadka lagu heshiiyey, wadamada qaarna ma awoodaan runta oo qarashka inta ugu badan waxaa bixiya Mareykanka, waayo qarashka aad ayuu u badan yahay ku baxo ururkan oo ilaa 1 trillion budgetka wuxuu gaaraa sanadkii ku baxo 1 trillion. Waayo ururkan ururka diida ugu xoogga badan markay noqoto dhanka dhaqaalaha, markay noqoto dhanka siyaasadda, markay noqoto xagga amniga, markay noqoto sirdoonka. Marka waxaasoo dhan markaad isu geyso lacag badan oo xoog leh ayaa ku baxda. Trumpna wuxuu aaminsan yahay in oo qarashkaas wadamada ay inay la kulmaan hadday rabaan difaac in lagu wada jiro. Marka taas waxaa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro hadduu soo laabto. Dadka qaar waxay isweydiinayaan haddii Trump uu soo laabto ku jiritaanka NATO Mareykanka. Dad ayaa su-aal ka keenaya, anigu fikirkaas lama qabo, because NATO Mareykanka waa u baahan tahay, Mareykankana NATO u baahan yahay runtii. Trump waxaa laga yaabaa hadduu soo laabto in uu xiriir la sameeyo Ruushka, oo taasna wadamo badan oo Europeanka oo urur ku jiro walaac ayay ka muujinayaan. Trump hadduu soo laabto waxaa dhici karta in arrinta Ruushka iyo Ukraine uu soo afjaro, taasna ay ku qanci waayaan dad kamid ah wadamo kamid ah ururka, oo markaas Trump uu arrin kale u abuuro oo ah inuu diiradda saaro Shiinuhu iyo tartan cusub la gala haddana iyo loola kale oo hor leh. Taas marka waxay keenaysaa wadamada reer Yurub oo marka horena dhanka Ruushka culays uu ka saarnaay, haddana dhanka kale haddii la aado in culays kale inuu soo koro. Marka wadamo badan oo Yurubiyaana taas walaac badan ayay ka muujinayaan. Marka waxyaalahaas hadda markaas kusoo duubto Trump waxaa laga yaabaa inuu la imaado waxaas haddaan ka hadalnooda.
Waan gartay, waa lagu dhalila madaxweyne Trump in gaashaanbuurta NATO oo Mareykanka hormuud u yahay oo Mareykanku faa'iido badan ku qabo, dabcan dalal kalena sidoo kale ay faa'iido ku qabaan, inuu sidii loo baahnaa una ula dhaqmaynin, isaga doodiisu maxay tahay markuu ka hadlayo arrintan?
Maxamed, Trump horta intuuna siyaasadda soo galin waxa uu ahaa nin ganacsada ah oo wuxuu ka imaanaa dhanka ganacsiga. Wax walbana waxaa laga yaabaa inuu ku eego markuu siyaasada soo galay wuxuu waxyaalo badan ku eegay in transactional uu u fiiriyo mindset, maskaxdiisu inay eegayso waxaan ururkan lagu wada jiro inuu ka fiiriyo qarashka ku baxaya faa'iida laga helayo. Marka tii una laga yaabaa haddana inuu cadaadis ku saaro oo sidii uu awalbu aaminsanahay oo qarashka isagu wuxuu aaminsan yahay nato inay tahay meel maraykanka looga faa'iidaysto qarashkiisii lacagta ugu badan maadaama maraykanka waa bixiyo in laga faa'iidaysto maraykanka xoolihiisa. Marka isagu mar walba wuxuu eegaa dhanka waxa ku baxaya iyo faa'iida laga helayo nato, taasna waxay walaac gelinaysaa wadamada ururka ku jiro oo ayagu iska tabar yar laakiin aan la kulmi karin dhaqaalaha la iska rabo. Waxay kaloo keeni kartaa nafahaanteeda in xoogaa aamin dira ah oo wadamada ku jira ururka Maraykanka inay ka aamin baxaan. Marka taas ayuuna ku eegi doonaa Trump nafahantiisa sida waxyaala badan bu ugu eego waxaan maxaa ku baxay faa'iida naga soo galaysana.
Waxaa mararka qaar la sheegaa wadan baa lasoo hadal qaaday waxa leeyahay wadankani wuxuu saaxiib la yahay NATO. Hadda dhawaan markii madaxweynaha Kenya William Ruto uu yimid Maraykanka, madaxweyne Biden wuxuu yihi Kenya waa wadan maartay saaxiib la ah NATO. Marka maxaa laga wadaa ereygaas saaxiib la ah NATO, maxaase lagu kasbadaa?
Maxamed, waa mahadsan tahay. NATO waxay leedahay programyo loogu talagalay wadamada aan NATO ka ahayn xubin oo la xiriira dhanka amniga. Inta badan waxay ka wada shaqeeyaan wadamadaas allah saaxiib kale sida NATO sorry Kenya kaleeto. Kenya waxay ku taalaa East Africa, wadamada qaar oo ku hareereysan Kenya like sida Soomaaliya kaleeto ama Ethiopia kale ama Sudan oo kale waxaa ka jirta ammaan darro. Marka wadamadaas ammaan darrada ay ka jirta maadaama Kenya ay tahay wadan amni ah, wadan dimuqraadina ay tahay, NATO waxay kala shaqeynaya oo inay ka faa'iideysanaysaa programyadaas loogu talagalay dhanka nabadda lagu raadiyo peace-ka. Waxay kaloo leedahay NATO programyadaas wadamada ka faa'iideysana waxay siineysaa waxa la capacity building training oo ah dhanka militariga inay ka caawiso in loo tababaro ciidan. Kenyana ay kala shaqeyso wadamadaas sida Soomaaliya oo kale tusaale ahaan ama Ethiopia oo kale ama Sudan oo kale dhibaatooyin ka socda ay ka caawiso NATO. Kenya bisna maaha wadamo badan ayaa hore uga faa'iideystay programyadaas oo sida ay kamid tahay Tunisia, Jordan ay kamid tahay, Pakistan ay kamid tahay, Colombia ay kamid tahay. Marka waxay ku xiran tahay hadba wadanka ka faa'iideysanaya NATO wadamada ku hareereysa dhibaatooyinka ka jiro. Marka waa programyo loogu talagalay wadamada aan xubnaha ka ahayn NATO inay ka faa'iideysaan. Kenya dabcan waxay kamid tahay wadamada ka faa'iideysanaya programkaas.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka laanta afka Soomaaliga ee v o ayad nagala socotaan. Haatanna dhinacaas iyo dalka Jarmalka, haddaan u kacno dalka Jarmalka, waxa uu ka mid yahay dalalka Yurub ee Soomaalidu ugu badan yihiin qaaradda Yurub. Qaar ka mid ah jaaliyadda ayaa la yimi hal abuur shaqo kadib markii ay waxbarashada dhammaysteen. Dadkaasi waxaa ka mid ah Xamse Maxamed Saalax oo furay shirkad ay hay-ado Jarmal ah ka soo dalbadaan shaqaale, sidoo kalena dhallinyarada Soomaalida ay fursado shaqo ka helaan.
Jarmalka waxaan imi 2010 bishii Abriil, waxaanan kasoo galay xagga Suudaan, Liibiya, Talyaaniga.
Waa tahay markii aad Jarmalka timi, bal nooga warasaad nolosha uga bilowday
Jarmalka? Markaan imi 2010 Abriil, waan isdhiibay. Markaan isdhiibay daayar baan isku dhiibay. Daayar markaan isku dhiibay waxaa la keenay meel daayar dadka lagu haya ah. Meeshii baan in badan ku jiray iskuul bay geeyeen luuqadda saddex bilood iyo waxbaan dhiganayay. Markii dana wax iskuul caadiga geeyeen, iskuulka caadiga baan adugu waxaan dhigtay 19-aad oo dugsiga sare ah. Markaan dugsiga sare ka baxay waxa la dhaahdo nursing ah ayaan bilaabay oo isagu 3 ahaa
kalkaaliye
caafimaad ah. Kabacdi markii kalkaaliyahan dhameeyay waxa la dhaahdo building oo ah oo jaamacadaha oo 2 bar ah oo takhasus ah baan sii dhigtay oo la yidhaahdo hospital management, sida cusbitaalada loo maamulo ah.
Waa tahay ma ku shaqaysay Xamsow kalkaaliye caafimaad dalka Jarmalka?
haa waan ku shaqeeyey oo waxaan dhameeyey waxaan bilaabay kalkaalino caafimaad 2014 bishii September 1st waxaanan dhameeyey 2017 October baan ka baxay oo neersinimada aan dhameeyey kalkaalinimada kabacdi markii dhamaan ku shaqo galay ilaa 2 sano ku shaqeynayay ayaa waxaan bilaabay waxaan xirfadda ah lagu sii kororsanayo 2 sano iyo bar ah jaamacadda ah oo loo yaqaano hoogshuule jarmalka loo yaqaano
waa tahay xamsi kadib markii aad shaqada cusbitaalka waxaad ku xigsaysay inaad 2 shirkadood furto labadaa shirkadood iyo bal waxay qabtaan wax nooga sheeg
shirkadda ugu horreysay waxay ahayd shirkad waxa la dhaahdo personal management oo annaga shaqaalaha nalaga soo codsanayo waan anagu shaqaalihii u tababarayno oon dadka faylashooda intaan eegno waana geynna cusbitaalada ama meelaha la midka ah dadka dhimarka ah ama meelaha dadka waaweyn lagu hayo kolba qofna waxaan eegnaa ift wuxuu soo bartay iyo wuxuu ku takhasusay shaqaalo marka annagana hoos yimaadaan annagaana sii gudbin jirnay laakiin waxaa jirta dhakhaatiir annaga nala shaqeeya oo cusbitaalka la caawiya laakiin annagana hoos yimaadaan oo annagu wada shaqeyno
waa tahay marka aad meelaha dadka waaweyn lagu hayo ama meelaha dadka dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee dhimarka qaba lagu hayo ama aad cusbitaal shaqaale geynaysaan ee aad dalbato markii arkaan nin dhalinyaro ah oo dee haddana afrikaana sidii markii horeba aynu nidhi say ku arkaan
marka ugu horreysa horta ay soo weydiiyaan waxaa jirta system la raaco systemkaasoo la raaco application la kala saxeixanayo shirkadayda iyo shirkada soo dalbatay shaqaalaha markaan u togan ballantii yeesho waxaa marmar waxaa dhacda anoo meesha ku sugaya inay idhaahdaan mee sheefkaagii kabacdi aan ku idhahdo sheefkii waaba aniga wey booskaagii mee booskaagii booskii mee de booskii waa aniga ninka shirkada lahaa waa aniga markaasay leeyahay anigu macquul maaha qof da-saa u yar ama qaxoonti dee kusoo galay dee oo maantana hor fadhiya oo dee shaqaalo badan intaana aan ka dalbanay hanahaya dewo waxaan la yaabna bay yidhahdeen moogtii wax horaan u arkeenna maaha
waxaa kale oo aad ii sheegtay xabsi markaanu sheekaysanaynay inay dhalinyaro badan oo soomaali kula shaqeeyaan shaqaalahaaga soomaalida iyo dadka kaleba waa intay
wallaahi horta soomaalidu waa tiro yar way iska yar tahay oo soomaalidu ilaa waxay shaqeeya adigu marka laysku wada daro ilaa 12 qof ayay ka yihiin soomaalidu shaqaalaha guud ahaan waxa weeye ilaa marka laysku wada daro 70 way gaadhayaan waxaa jira laakiin qaar shaqeeya half time shaqeeya iyo qaar
shaqeeya dhowr maalmood
qaarba dhowr maalmood shaqeeya qaarba wiigii 3 shaqeeya qaarba wiig oo dhan shaqeeya markaasaas kula diban yihiin laakiin totalkooga soomaalida marka laysku daro waa 12 qof
aad buu mahadsan yahay xamse maxamed ee saalax oo u waramayey wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan oo washington idinka imanaysa haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyahayaga beledweyne xuseen xasan dhaqane
waxaa dalka qaybo ka mid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dowladda federaalka ay u diyaar garoobayso wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab haddaba dib u bilaabashada colaadan muujeedooyin qarsoon baa ka dambeeya mise waa dagaaladii beelaha soomaaliyeed ka dhex dhici jiray waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon asad cartan sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed iyo axmed maxamed guuleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka tirsan hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon asad cartan sheekhdoon
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay xuseen xasan dhaqane waxaan kaloo aada u salaamayaa walaalkii axmed maxamed guuleed kaftamaayo oo maanta dooda gula jiro anigu waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqnoqonayo waxaan dhihi karaa 90% waxaa ku jiro gacmo shisheeye ayaan dhihi karaa soo dhowow
waa mahadsantahay nabadoon asad markan waxaan siinayaa axmed maxamed guuleed haye dhankaada axmed
horta dagaaladan soomaaliya waxaa magacoodu waa dagaalo sokeeye waddanku dowlad xoog leh oo awood leh oo kala cirida ma leh hadda marka anigu ra'yigayga haddaan cabiro ka bulshada rayad ahaan soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu mar ulay ku dagaalami jireen mar waxay ku dagaalami jireen waran mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo. Waxaan wax soo jireen waayo wax macnaha ceeb la ah soomaalida maana waaba caadayba ka dhigteen. Marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel berkad yaro god yaro meel lagu qodaa in ummad intaas leeg ku dhimato, taasaa dhibaato ah in laga waantoobo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xoogaa soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada ee anigu moodayey. Marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su-aashayda waxa weeye, ceeb ma ahan soomaalida dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada ceeb lama ahan, caaday ka dhigteen, wax caadaahay ka dhigteen.
Axmed, waa mahadsan tahay. Nabadoon Asad waxaa sheegtay in gacmo qarsoon ay ku lug leeyihiin dagaalada qabaa'ilada ee dib dalka uga soo cusboonaaday, bal haddii aad noo sharaxdo.
Waxaan dhihi karaa in ay gacmo shisheeye ku jireen koonfur galbeed oo kale dagaala ka dhacay, waa dagaal qabiili, waxaa hurinaya oo dabada kur ay salka dhigatay ama ka qayb qaadanaya kooxaha qawaarijta ah. Hirshabeelle waa ka dhaceen, waa la socotay Galmudug, waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar. Waxaa hurinaayo dagaaladaasna way iska caddahay awoodda culus ay ka soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliyeed ay u wiiqanto oo ay dowladda ku mashquusho kala dhexdhiga in la kala celiyo beelaha oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walba ay galaan qawaarijta ay rabaan inay mashquuliyaan. Marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha qawaarijta.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Asad. Haye, Axmed Maxamed Guleed waa maqlaysa hadalka Nabadoon Asad. Jawaabta dhankaada.
Soomaalidu ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil, waxay ku dagaashaa daaqa, waxay ku dagaashaa biyaha, waxay ku dagaashaa guurka, waxay ku dagaashaa geela, wax badan bay ku dagaashaa. Hadda ma dhihi karno waxaa nabadoonka uga bedelanahay, ma dhihi karno gacan kala wada. Marka waa waxay dhaqan caado ka dhigteen waaye, sida ma Soomaalidu caadooyin badan leeda, laakiin caadada ugu xuntanoo kale waaye berkad xun oo la qoday oo in biyo galayaan iyo inayskaan cidno aqoon inay ku dhimato wax aada u xun weeye, wax laga yaxyaxa weeye. Soomaalinimo maahan, walaaltinimo maahan, derisnimo maahan. Dagaalada Soomaalidu anigu ma dhahaya gacmo shisheeyaa wada ilaa intaasoo qarniye isdilee. Gacmaha shisheeye marka xaggee yaalaan oo ay ka imaanayaan oo ma badday kasoo ooda goosanaya mase cirkay ka imaanayaan? Waxaan ayagaa dhibaatadan iyo waxaan Soomaalidu iyada gacmaheeda ku keensanaysa, iyadaa dhaqan ka dhigatay, iyadaa caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo beriya. Marka arintaas dagaalka sokeeye iyo qabaa'ilka isdilaya, anu waxaan leeyahay oo u aanaynayaa waa dowlad la-aanta. Dowlad magacii baan hadda haysanaa dowladeed, laakiin dowlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xiftida oo dadkeeda kala cisato hubka ka dhigta lama hayaa isleeya saaka.
Labadiinaba waa mahadsan tihiin. Waa dooda waa soo gabagabeynaynaa. Nabadoon Asad, adigaan kugu hormarayaa. Dagaalada dib ayay u bilowdeen, dowladduna waxay qorsheynaysaa in dagaal Al-Shabaab ah ay ka bilowdo wejiga labaad gobollada dalka inta uga harsan. Dagaaladan dowladdu ay qorsheynayso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ma ku keeni karaan howlgalkii dowladda?
Wax saameyn ay ku yeelanayso wejiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in wax caqabada ku imaanayso umaleyn maayo. Wuu soconayaa amarka madaxweynaha. Qabiilaadkana waxaan u sheegayaa in mataqaanaa la taageero dowladda, gulufka ay ku baaqday dowladda federaalka Soomaaliyeedna umaleyn maayo in uu joogsan doono. Shabaabna waxaan dhihi lahay dadka masaakiinta oo rimiiga awood idiima noqonayaane dadkaas ku baabi'inina kuma dhexgaban doontaan.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Asad. Haye, Axmed Maxamed Guleed, gabagabada dhankaada.
Dagaal dowladdu haddii dagaal qaado oo Shabaab ku qaado intee wadi kartaa, iyadoo meeshii dowladdu ay ka duuleyday dagaal ka socdo oo dadkii isku dhammaynayaan laba dagaal bay noqonaysaa, waa kii dowladda iyo shabaabka iyo kii shacabku isleynayay oo qabeelaadku isleynayay noqonaysaa. Marka anigu fili maayo dowla oo dadkii shacabka isdilayaano aada maqlaysaan inta geeridu gaarsiiya dhaawac iyo dadkii la kala gurayo dagaal shabaaba la qaada anugu ismalihi. Shabaab isagaaba naftii naflacaariyo kala cararayo oo dowladda waxaan usoo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celido oo hubka dhigis ku sameydo oo nidaam u sameydo oo nabadda u sameydo u horseeda iyadu oo waddo nabadeed u jeexdo. Dowladda horta waxaan usoo jeedinaynaa meel kale intaysa aadin iyo qolo kale horta bal shacabka ha kala celido, dadka hubka dhigisa u sameydo, dadka waxa u kala qaado, dadka heshiisiido, waa dadkay dowladda ku aheed. Marka anugu waxaan isleeyahay waddada toosan oo keliya saaka u bannaan dowladda waa inay dadkeeda kala celisaa, isdhammaynayo mataqaanaaye hubka casriga isku adeegsanaya, taas aa u bannaan maantay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmino, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa. Haatanna jaamacna wuxuu gabagabo yahay idaacaddeennii galabnimo. anoo ismaaciil xuseen farjara idinla socodsiinaya tan iyo intan idaacadda xigta ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.